بسم الله الرحمن الرحيم كسر دعوة خوضة بذورك عاو قوة وغو تركران وحاكا متى
وزارة بيالة هرشابيلو وبرليد هرشابيلو وغو باقضي إنه كفا أدستان بيها وبيغ أوكياني
مدحولين حسن شيخ وقدومي عصب أمك عاوي جامعة أمدا مدحولين افتقرين أو حركة كجري قرون كديارة هاتك مدبورها كبا أرديدة اسكولة قبل كبران دير أو لقام منو استعمال كتلافونا ترى دقيمها مريكانكا وكبكس داعش تسوماليا أول شاعيي ورك عالم كان واحد كل يجيس دونتان طبنان كن إزرائيلنا وكب بنام بحي قدس قد بضع سيحي كسو كرلاها ترك كل يجيس دونتان ودوية بنو قدرو
سو قد بنت واركان
وحاصورتا قلسي ورشد سفيس بيها إسناي نعيدة كلا دوان اي ورشد بيها إسناي إذن دياريسة وحا كاميدا لباتان ليتر شان ليتر إلا ليتر إيا بار وحنا لغاسين يا قيمة آدو جابان
intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka caawa kooda ugu door koran markan waxad ku soo dhawaatan asiga faafasan
wasaaradda beelaha hirshabeelo oo beelaha hirshabeelo ugu baaqday inay ka faa'iideystaan biyaha wabiga uu keenay
wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelo maxamed bashir qasim dagarre ayaa maanta kormeer indhiindeena waxa uu ku tagay wabiga shabeelle ee mar magaalada jowhar kaasi oo soo buuxdhaafiye isla markaana biyo xoogan wada wasiir ku xigeenka ayaa waxa uu u tagay wabiga sidii uu arki lahaa heerka biyaha ay marayaan isagoo markaasi fiiriyi cabirka biyaha waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka Hirshabeelle inay ka faa'iideystaan biyaha wabigu wado isla markaana ay beeraha ku tabacadaan oo ay ku waraabtaan waxa sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashir qasim dagarre fariin uu u diray dadka fatihiya wabiga Hirshabeelle ee markaasi gooya in cid alaaliye cid lagu qabta la horgeyn doono sharciiga isla markaana maxkamadda soo taagi doono waa kan wasiir ku xigeenka oo ka hadlaya
waxaan rabaa halkaan inaan fariimo ka gudbiyo marka ugu horeysa waxaan leeyahay guud ahaan beerleyda Hirshabeelle wabigu waa arkay sanbiyo kaalay waa xilliga laga faa'iideysan lahaa aan ku degdegno inaan wax soo saarka kordhino inaan beeray tacabno fasalka ayaa la joogaa baaqas ayaan u dirayaa midda labaad waxaan baaq u dirayaa dhammaan maamulada degmooyinka Hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka ay wabiga maraan waxaan leeyahay tuulo kasta gudoomiyaheeda iyo maamulkeedu wuxuu ka xilsaaran yahay ilaalinta wabiga maxaa yeelay marna waxaa laga rabaa in meelaha jilcan ama ay qasari ka jirto inay sidoo ugu dhaqsiyaha badan ay maamulka degmada iyo wasaaradda bulshada xiriiraan sidoo kalena ka ilaaliyaan kuwa waxyeeleeya wabiga fududeyna fasaadaha inay ka ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay horena wasaaradda go'aan ayay u soo saartay cid kasta oo ay ku cadaato inay qayb ka noqoto inay fududeyso fatahaad sharciga ayaa qaban doono maxkamad ayaa la saarayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay aan iskaashanno beerihiina aan horumarinno wax soo saarka hala kordhiyo fatahaadiina aan ilgaara iska saarno aan iskaashanno aada u mahadsantiin
madaxweynaha soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah oo dhaqangal ah ugu magacaabay محمد محمود محمد بي اتش دي انه نقضو قدوميها جامعه امده الصوماليه مدحوينها جمهوريه او دخغلنيا بديسا اقونت دهر اقونت ميديسا مامول ايا اورجي دكتور محمد محمود انه واجبكيسا او غتو سفر كسنمل اسلام مركانو او غنتدو سيدي لو سي خوجين لها ددالكا سوده اي لو خوجينيو هيركا تايدي هفنانتا تعلمت سري ادلكا صوماليا madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed laftagaran ayaa maanta sarisma ah xariga ugu jiray garoonka deerada degmada Burhakaba garoonkana ayaa lagu dhisay isku tashi ay isku kaashadeen maamulka koonfur galbeed iyo bulshada deegaanka waxaana uu ka mid yahay mashaariicda muhiimka ah ee kor u qaadaya adeegyada iyo isku socodka bulshada gobolkaasi ku nool maasabada xariga jirka ayaa madaxweynaha waxa kala qayb galay mas'uuliyiin sarsare heer qaran heer gobol madax dhaqameed culimada adduun iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi Burhakaba madaxweynaha laftagareen ayaa ku amaanay shacabka iyo maamulka degmada Burhakaba dadaalka iyo iskaashiga ay muujiyeen isagoo sheegay in ismaha garoonka uu cadeyn u yahay in shacabka Soomaaliyeed ay awood u leeyihiin in ay horumar sameeyaan marka isku dubnaadaan iyo ay sameeyaan dadaal wadanimo muujinaya
runtii sharaf ay ii tahay Ilaahay baana mahadaas iska leh maanta na gaarsiiyay airborkii muddo badan aan ku taamaynay aana rajaynaynay ku riyoonaynay dareenka naga dhan la jiray ka mid ahaa howlaha muhiimka ah oo hawltabinta ee noo taalo in maanta wajigiisi koobaad qaybtiisi koobaad ay soo dhamaatay la xarig jiray laga soo degay uu shaqeynayo baahi airborne ay maanta ku egtahay taasa ilaahay mahadiisa runtii waxaan u mahadcelinayaa shacabka degmada buur hakabo oo boqolkiiba boqol u istaagay isku tashi midnimo horumar iyo ismaqal dowladeed u istaagay baan uga mahadcelinayaa dadaalkan qiimaha badan ay suubiyeen sidaasoo kale waxaan u mahadcelinayaa maamulka sharafta leh ee degmada buur hakabo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo golaha deegaanka ayagana sidaasoo kale habeen iyo maalin u taagnaa inay eeraboorkan dhisaan dhismihiisana ay soo gabagabeeyaan waqtina geliyey ayagana waa uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo uga mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada uu ugu horeeyo taliyaha ciidanka buliiska gaarka ah ee koonfur galbeed mudane sandheere oo runtii si u shaqeeyey amni iyo maamulba midnimada maamulkii amnigana isku xiray deegaankaana horumarkeeda iyo wada shaqaynteedana qayb weyn ka ahaa isaga iyo hay-adaha kale oo amnigana waa u mahadcelinaynaa intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ree hakaba ah oo ree buur ah oo ree koonfur galbeed ah oo dadaal ka geystay dhismaha eeraboorka sidaa la socotaan adduunyada eeraboor dekad mashaariicda waaweyn waa waxyaalaha ay dowladaha sameeyaan dowladdana waa dadka dadkaa samaysta marka isku tashigay ka mid tahay dhismaha eeraboorada isku tashigay ka mid tahay horumarka deegaanada laga suubinaayo runtii waxay ahayd wax aad iyo aad loogu farxo dadaalkaas isaga marka waxaan si guud iyo si gaar ahaaneedba kugula dardaarmayaa wax qiimo badan markii la suubiyo wuxuu u baahan yahay midnimadii shalay lagu sameeyey in maantana lagu ilaaliyo wuxuu u baahan yahay inaad waxaad leedihiin weeye shacabka buur hakabaa iskale dadka reer koonfur galbeed oo dhan baa iskale qof kasta oo reer buur hakaba ah yaa ku munaafacaadaayo mas-uuliyada ka saaran inuu ilaaliyo amnigiisa horumarkiisa dhismihiisa hor u socodkiisa taageeradiisa intaba mas-uuliyada ay ka saaran waa inaadnan inta uga harin oo loo taagnaadaa sidii lagu dhammaystiri lahaa eeraboorkii uu ku noqon lahaa eeraboor caalami ah oo dadka u dhashay deegaanadan ama tirsanaayo ama ku xisaabtamaayo ama dadka soomaaliyeed oo dhan waa magaalo magaalooyinka qadiimka soomaaliya uga ah waa magaalo fac weyn waa magaalo population badan waa magaalada ugu tuulooyinka badan degmooyinka soomaaliya waa magaalo dadka soomaaliyeed oo dhan ay jecel yihiin oo magac leh oo taariikh leh oo fan leh oo dhaqan leh oo horumar leh magaalo ah weyn sidaas darteeda waxay dadka soomaaliyeed oo dhan u bukaan oo ay u baahi qabaan inay soo booqdaan u soo dalxiisaan ku soo nastaan ay yimaadaan buur hakaba hakaba ay yimaadaan barnooda ay arkaan kulligood ay soo xasuustaan heesihii qiimaha badnaa ee fankii iyo fanaaniintii soomaaliyeed ay qaadi jireen taariikhda ahaa lagu soo xasuusto marka meel loo soo dalxiistagay noqon doontaa dibad iyo gudaba la isaga yimaado dadka soomaaliyeed oo dhan isku yimaadaan
ardayda gobolka banaadir ayaa laga mamnuucay isticmaalka taleefoonada maxamed cabdinaasir ayaa warka inoo faahfaahinaya
dugsiyada gobolka banaadir ayaa lagu amrayaa ardayda ka joojiyaan isticmaalka taleefoonada casriga xilliga lagu jiro waxbarashada si ay saameyn ugu yeelan waxbarashadooda dhanka kale waalidiinta ayaa iyagana loogu baaqay inay qayb ka qaataan fulinta go-aankan ka soo baxay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir qoraal ka soo baxay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir ayaa u qornaa sida tan inagoo fulinayna qodobadii ka soo baxay warbixintii Johor ee ku saabsanaa tayinta waxbarashada ilaalinta aqlaaqda ardayda waxaa lagu dhawaaqayaa go'aan muhiim ah oo qusay dhammaan dugsiyada ku yaala gobolka Banaadir waxaa si rasmi ah loo farayaa ardayda dugsiyada in aan loo ogolaan doonin inay soo qaataan taleefannada casriga ah smartphones-ka waankaani wuxuu qayb ka yahay dadaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo saameynta taban ee taleefannada casriga ah ee ku yeesheen waxbarashada anshaxa iyo dhaqanka ardayda Soomaaliyeed taleefannada casriga ah waxay sababeen daal iyo mashquul maskaxeed oo ku yimaada isticmaalka xad-dhaafka ah ee baraha bulshada oo sidoo kale ku yimaada waxbarashada ay sababaan ciyaaro iyo fariimo joogto ah ardayda ka mashquuliya casharrada saameyn akhlaaqeed oo dhalinyaro badan ku riixday inay ku daydaan dhaqamo iyo muuqaal aan waafaqsanayn dhaqanka iyo diinta aasaaska waxbarashada gobolka Banaadir wuxuu si sharaf leh ugu baaqayaa waalidiinta inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka dugsiyada kaalinta waalidka waa tiir muhiim ah waana lama huraan in la iska kaashado ilaalinta mustaqbalka ubadka waxaan ku boorineynaa macallimiinta iyo maamulka dugsiyada iyo dhammaan bulshada inay garab ka geystaan hirgelinta go'aankan si loo helo jiil arday oo ku mashquulsan waxbarasho tayo leh lehna akhlaaq wanaagsan oo waafaqsan dhaqanka iyo diinta
tirada duqeymaha Mareykanka uu ku beegsaday daacadda Soomaaliya ayaa la sheegay Cabdicasiis Ciid ayaa halka inuu eegaya
dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in duqeyntii ugu badnayd ee sanadkan ka fulisay geeska Afrika gaar ahaan dalka Soomaaliya warbixin u baahiyay telefishin laga leeyahay dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 100 duqeyn ah sanadkan iyo dabayaaqadii sanadka hore ay ka dhacday Soomaaliya taasi oo lagu bartilmaameedsaday milishiyada Daacish ee ka dagaalanta gobolka Bari ee deegaanada Puntland warbixin u baahiyay telefishinka RT ee laga leeyahay dalka Ruushka ayaa waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu Soomaaliya ka wado dagaal qarsoon oo xogtiisa inta badan aan la ogeyn iyadoo telefishinka Ruushka ee RT uu baahiyay warbixin uu ku sheegay in Mareykanku uu ka fuliyay gudaha Soomaaliya weerarkii ugu weynaa taariikhda dunida ee markab uu fuliyay kadib markii la sheegay in markabka dagaal ee Mareykanka laga leeyahay ee loo yaqaano USS Harry Truman uu ku weeraray gobolka Bari gaar ahaan deegaano ku yaala buuraha Calmiskaad duqeyntii ugu xoogganayd taasi oo loo adeegsaday gantaalo iyo bambaanooyin casri ah kuwaasi oo qaarkood tankoodu ay aad u weyn yihiin sida lagu baahiyay warbixinta duqeymaha ayaa la sheegay badi inay ka dhaceen buuraha Calmiskaad oo ciidamada Puntland ay kula dagaalamayaan milishiyada Daacish waxaa la tilmaamay in Mareykanku isagoo adeegsanaya maraakiibta dagaalka ee casriga gaar ahaan markabka USS Harry Truman uu ku garaacay deegaano ka mid ah buuraha Calmiskaad oo ay ku sugnaayeen milishiyada Daacish bambaanooyin culayskoodu uu gaarayo 6,699 kilogram taasi oo Ruushka warbixintooda ku sheegeen in muddooyinkii la soo dhaafay Soomaaliya Mareykanka uu ka fuliyay mid ka mid a weeraradii ugu cuslaa ee markab dagaal uu ka fuliyo dal ka mid a caalamka Mareykanka ayaa Soomaaliya waxa uu ka taageeraa la dagaalanka kooxaha lagu yeero argagixisada ee Shabaab iyo Daacish iyadoo bilihii u dambeeyey Mareykanku duqeymihii ugu xoogganaa uu ka geystay deegaanada dhaca gobolka Bari gaar ahaan buuraleyda Calmiskaad halkaasi oo lagu beegsaday xubno badan oo isugu jira horjoogayaal iyo xubno sare oo ka tirsan milishiyada Daacish waxaana Mareykanku u sheegay in Daacish ay khatar ku tahay xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo tan geeska Afrika iyo caalamka
halkaad naga dhageysanaysaana waa reeyada uu shoor markana warka caalamka sida lagu soo waramayo 10,000 Israa'iiliyiin ah ayaa fiidnimadii sabtida ay banaanbax ka dhigay magaalada Quds ee Tel Aviv iyagoo si toos ah ugu baaqaya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu joojiyo dagaalka Gaza lana sii daayo laystayaashalkaasi jooga wargeyska loo yaqaano Times of Israel ayaa sheegay in dibadbaxayaashaasi magaalada Quds ay ka soo baxeen meel u dhow albaabka laga soo galo magaalada Quds ee jeeda dhanka guriga uu degan yahay Netanyahu ee wadada Gaza iyagoo kor u taagay boor ay ku qoran yihiin dowladda hooska dhimashada waxaynu ku dhawaaqayeen waa maxay sababta ay weli Gaza ugu sugan yihiin xaaladdaasi adag banaanbaxayaasha ayaa sidoo kale isugu soo baxay fagaaro ku yaala banaanka hore ee xarunta militariga ee magaalada Tel Aviv iyagoo lulaya calanka Israa'iil isla markaana wata boorar ay ku sawiran yihiin dadka la qafaashay qaarkood waxay wateen calaamado ay ku jirto mid ay ku qoran tahay dhaxalkii Trump ayaa sii burburaya iyadoo dagaalku qaso uu sii socdo mid kale ayaa qoray madaxweyne Trump badbaadi lahaataasha hadda halkaas ku sugan dhageystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waan aniga inta warka waxa idin soo codsinayay anigu Cabdiqaadir Maxamed Imaana cid warka iga seegnaa waxa dib ugu daalan karana barta aan Facebook ku leenahay Reid iyo Shorts taas iyo amaana Allah.